yo'qligi bu hammaga ayon, lekin hozir men prosta o'z fikrlarimni aytmoqchiki, masalan o'sha mutloq senzura shakllangan bir paytda ham qandaydir bir ozgina bir qayerdadir bir erkinlik boshlangan muhitni ilg'ab o'sha muhitni bo'g'ish siyosati davom etyapti demoqchi edim, xolos.
Abdumalik Boboyev fikrlari edi. Mana Shohida Yoqub biz bilan aloqada. Shohida, assalomu alaykum, Londondan. Shohida, siz bundan 10 yil oldin 1999-yilda o'zbek matbuoti haqida bir tadqiqot qilgan edingiz, ya'ni radio tadqiqot esingizda bo'lsa, va o'shanda O'zbekistonda erkin matbuot bilan muammolar bor deganingiz. Ya'ni 10 yil o'tgan 10 yil orasidagi vaziyat o'zgardimi, ya'ni sizning tadqiqotingizdan keyin?
Shu tadqiqot 10 yil avval qilinganida o'sha paytlarda ham senzura bor edi va senzura haqiqatan ham kuchli edi. Lekin baribir qanaqadir jurnalistlar bor edi. Albattaki mahalliy ommaviy axborot vositalarida ularning maqolalarini nashr etilmagan edilar. Shikoyat qildilar bu borada jurnalistlar. Ammo tanqidiy fikr bor edi. Masalan, men shaxsan uchratdim O'zbekistonda jurnalistlarni. Ular haqiqatan ham, masalan, tanqidiy emas, yaxshi jurnalistika bilan shug'ullanmoqchi edi. Chunki jurnalistika bu nafaqat tanqidiy bo'lish kerak. Jurnalistika bu obyektiv bir jurnalistika bo'lish kerak. Shunaqa odamlar bor edi. Lekin hozirgi 10 yildan keyin hozirgi vaziyatga qaraganimizda afsus faqat salbiy tarafga siljish bo'ldi va katta siljish bo'ldi. Ya'ni deyarli hozir O'zbekistonda qani shu jurnalistlar, agar bor bo'lsa ular jim o'tirishadi. Chunki agar masalan obyektiv maqolalarini qiladigan bo'lsak, baribir qamalashadi yoki eng kamida qanaqadir tazyiqga uchrashadi. Shuning uchun shu jurnalistlar o'tirishadi, jim o'tirishadi. Keyin o'sha paytlarda bilasizmi, jurnalistlar uchun turli trening kurslar bor edi. Man bilaman, chunki BBC ham, Deutsche Welle ham jurnalistlar uchun trening olib borar edi. Bu jurnalistlar uchun juda ham katta bir narsa treningda o'tish. Hozir shunaqa narsalar yo'q. Ya'ni O'zbekiston jurnalistika qanaqa rivojlanadi, men hech o'zim tasavvur qila olmayman hozir.
Shohida, Toshkentga bog'lansak, demak, Toshkentda Abdulaziz aka Mahmudov biz bilan aloqada. Abdulaziz aka, sizni fikrlaringiz, ya'ni erkin jurnalistika borasidagi fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Mana turli fikrlardan kelib chiqib.
Mustaqil jurnalistlarga o'rin yo'q davlatda, rivojlanish bo'lmaydi. Chunki jurnalistika bu haqiqatan ham oshkoralik bo'lsa, jurnalistlarni haq-huquqlarini poymol qilishmasa, demak, hukumat o'z basharasini ko'ra biladi. Jurnalistika bu oyna, zerkala.
Mana oyna degan fikrni aytdi, yana zerkala 21 haftanomasini yopilishida shu ma'noda bir timsol bor. Ayni paytda shu o'zbeklar mentalitetiga erkin matbuot yotroq degan fikrlar ham yangramoqda. Ya'ni o'sha qo'l sinsa yeng ichida, pichoq sinsa qin ichida, uydagi gapni ko'chaga chiqarmaylik, jim bo'laylik, hech kim bilmasin, pildir-pus, guldir-gup degan gaplar bor. Abdulla aka, mana siz olim odamsiz, o'zbek mentalitetini yaxshi o'rgangansiz. Nahotki o'zbek mentalitetida nimaga shunaqa yotlik bo'lsa erkin matbuotga. Undan tashqari, mana Gallup degan tadqiqotlar markazi o'zini hisobotini e'lon qildi. Bu hisobotga ko'ra, turli millatlar so'z erkinligini turlicha tushunar ekan. Ya'ni sizning fikrlaringiz, Abdulla aka.
Hozirgi mushohada yuritayotgan mavzu meni xotiramga 70-yinchi yillar oxiri, 80-yinchi yillar boshidagi bitta voqeani yodimga soldi. O'sha vaqtda Rasul Hamzatovning Dog'istonim asari hamma qardosh tillarga, deyarli hammasiga tarjima bo'ldi. O'zbek tiliga ham xuddi shu kitobni juda katta mahorat bilan Erkin Vohidov tarjima qilishni boshladilar. Dastlabki sahifalari jurnalda e'lon qilinishi bilan taqqa to'xtatildi bu. Boshqalarda to'xtatilmadi, aynan O'zbekistonda to'xtatildi. Qo'shnilarimizda to'xtatilgani yo'q. Buning sababi yana shunga borib taqaladiki, ikkita agar Hasan Husan tug'ilgan bo'lsa, bitta ota-onadan ikkalasini ikki muhitda tarbiyalasa, bittasini erkin muhitda tarbiyalasa, u erkin bo'lib bo'lsa-da, boshqasida uni haligi bir zug'um bilan qattiq bir nima bosim ostida tarbiyalasa, u bir qo'rqoq shunday bo'lib o'sadi. Shu ma'noda hozirgi xalqimizda aytib o'tilgan o'sha otangni o'ldirganga onangni ber, boyiga siz aytgan qator maqollar, bular meni nazarimda keyingi mana shu 100-120 yil ichida paydo bo'lgan.
Onangni otangga befarq ko'rsatma deydi. Shunaqa maqolam.
Endi o'sha lekin bitta go'zal bir mentalitetimiz bor. Buni hatto rus tilida tarjimasi yo'q. Andisha degan. Andishaning otini qo'rqoq qo'yma degan. Bu juda muhim va go'zal bir fazilat. Lekin hozir qo'rqoqlikning otini andisha qo'yayotganlar ko'payib ketgan. O'sha andishaning orqasiga yashirinadigan qo'rqoqlik paydo bo'lgan hozir. Nega o'zbeklarda shunday qo'rqoqlik mentaliteti u yo'q emas, bor, shakllandi va qardosh xalqlarga nisbatan ko'ra ko'proq shakllandi. Bu degan so'z o'zbek xalqi endi doim shunday ekan desak, biz deganlar katta yanishadi. Bizning qonimizda erkinlik bor va azgina vaziyat tug'ilishi bilan azgina ayniqsa mana shu Chor Rossiyasi tomonidan va kommunistik partiya tomonidan bo'lgan bosim Islom Karimov tomonidan juda qattiq rivojlantirildi. Bu bosim nihoyatda kuchaydi. Shu qadar sindirildiki xalqning ruhi. Lekin baribir pinxona tomirlarimizda o'sha jo'sh urib turgan nima bor? Azgina imkoniyat bo'lishi bilan bu bir vulqondek otilib chiqadi deb umid qilaman men.
Abdulla aka rahmat. Endi Abdumalik sizdan eshitsak, ya'ni Abdulla aka ancha nima dedi-ku, tarixdan kelib chiqib gapirdilar va Abdumalik Boboyev siz erkin matbuotga nisbatan ta'zik nimaligini o'z tanangizda sinab ko'rdingiz. Ya'ni bu nima o'zi bu? Ya'ni o'sha erkin matbuotni istamaslik kayfiyati nimada aks etadi? Abdumalik.
Albatta, erkin matbuotni istamaslik bu birinchi navbatda hozirgi o'sha tuzumga bog'liq. Lekin bu yerda yana shu narsa aytildiki, qandaydir mentalitetni jurnalistikaga ta'siri haqida mening nazarimda jurnalistikani rivojlantiradigan narsa bu ochiqlik va raqobat. Agar O'zbekistonda ham aynan shunday ochiq mustaqil jurnalistika bo'lsa va raqobat bo'lsa, bu yerda mentalitet albatta keyingi o'ringa tushib ketadigan narsa. Ya'ni jurnalistikaning o'zining qonunlari bor va jurnalistika aynan mana shu o'sha muhitda rivojlanishi mumkin. Tajriblar masalasi albatta biz tajriblarni davomli kuzatib kelyapmiz va davomli kuzatib kelyapmiz.
Mana sizga ta'zik qilganlar Abdumalik o'zini istaklarini bir ya'ni erkin matbuotni istamasligini biror bir tarzda isbotlashdimi? Ya'ni isbotlashga urinishdimi? Ya'ni sen shu uydagi gapni ko'chaga chiqaryapsan, istalmagan axborotdan tarqatyapsan degan ma'noda bir o'z nima deydi-ki, o'z qasdini qonunga ham biroz to'g'irlashmoqchi bo'lishdimi?
Albatta, masalan, meni ayblashyapti, ya'ni parlamentni, partiyalarni to'g'richoq degan uchun men go'yoki parlamentlarda haqorat qilganman yoki deylik men yoshlar o'rtasidagi ishsizlikni yozganim uchun menga aytishyaptiki, sen aholi o'rtasida vahima ko'tarishga uringansan deb aytishyapti yoki men deylik bir qiziq fakt, masalan, mening maqolamda shunday narsa bor ediki, hali Husni Muborak amalda edi va men parallel o'tkazgan edim, ya'ni O'zbekistondagi rejim bilan shu Misrdagi rejimlar nihoyatda o'xshashligi haqida va ular bu narsani ham tuhmat sifatida qabul. Xullas, oddiy bunday sal nima desam, normalni jurnalistika uchun oddiy tanqidiy narsalar bu darajada ayt qo'yish va deylik mana shu darajada jazo so'rash 5 yildan 8 yilgacha bu albatta to'g'ridan to'g'ri tazyiq va aynan jurnalistika uchun tazyiq, nafaqat bu yerda men uchun, balki mutlaqo bir ramziy ma'noda barcha jurnalistlar uchun ko'rsatilgan bir tazyiq deb tushunaman buni.
Abdumalik Boboyev fikrlari edi. Shohida, siz bilan mulohaza qilsak, endi mana Abdumalik Boboyev o'sha parlamentni qo'g'irchoq parlament dedim deyapti, boshqa deyapti va siz uzoq vaqt BBC'da ishlagansiz, bir tamoyil bor, ya'ni jurnalist o'zini fikrini uni aniq bildira olmaydi, boshqalarga minbar beradi degan ma'noda. Shu ma'noda biror bir jurnalistikada, ya'ni o'zbek jurnalistikada bir ramka chegara bo'lishi kerakmi? Ya'ni Abdumalik o'sha qo'g'irchoq degan ekan, qanchalik haqqi bor edi?
Abdumalikni shu narsa O'zbekiston parlament haqida aytsa 100% haqi bor edi. Albattaki, chunki u haqiqatan ham shunaqa. Lekin masalan BBC'da umuman olganda Britaniyada, Britaniya matbuotlarini olsak, shu narsalarni qandaydir intervyu, ekspert bilan intervyu qilib shu narsalarni aytish mumkin bo'lardi. Chunki masalan BBC'da jurnalist o'zi shunaqa narsalarni aytmasligi lozim. Lekin bu haqiqatan ham shunaqa, bu parlament hech qanaqa nimaydi. Bu ko'pincha analiz bo'ladi. Har bir jurnalist o'zicha analiz qilishi mumkin va haqqi bor. Abdul to'g'ri aytdi. Jurnalistika rivojlantirish uchun sharoit kerak, vaziyat kerak va erkin matbuot kerak. Agar masalan bu bo'lmasa hech qanaqa jurnalistika rivojlanmaydi. Ikkinchidan bu yerda nima aytishim,
mentalitet aytildi-da Shohida, mentalitet, ya'ni o'zbeklar tayyor emas dedi. Endi bu narsada ham jon bor shekilli.
Shu iborani nafrat qilaman. O'zbeklar ham demokratiyaga tayyor emas, ham so'z erkinligiga tayyor emas. O'zbeklar agar masalan hozirgi sharoitni qaragan, o'zbeklar avtoritarni diktatura rejimiga ham tayyor emaslar. Chunki xalq chida olmaydi shunaqa narsalarni. Ya'ni o'zbeklar nimaga chidashadi? Hech narsaga. Ya'ni bu noto'g'ri gap. Agar masalan sharoit bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Menimcha shunaqa shu narsalarni o'z xalq haqida gapirish, bu menimcha xalqga haqorat. Chunki bu noto'g'ri. Nimaga o'zbeklarning kami, nimasi kami bor qo'shni davlatlardan? Nimaga masalan qirg'izlar, qozonlar, tojiklar shu narsalarga demokratiya, qirg'izlar demokratiyaga tayyor bo'lsalar, nimaga biz o'zbeklar tayyor emasmiz? Men shu narsa bilan hech qachon rozi bo'lmayman. Bu ikkinchidan, albattaki har bir jurnalistikada qoidalar bo'lishi kerak. Jurnalistika jurnalistlarning etikasi bo'lishi kerak. Bu to'g'ri. Lekin masalan parlament tarafidan tuzilgan qonunlar shu nima jurnalistlarning haqlarini cheklantirish emas, lekin rivojlantirish buni kerak. Lekin bu borada konkretni bir pravovaya baza kerak. Bu lekin yuzaki emas, lekin haqiqatdagi pravovaya baza bo'lishi kerak. Keyin ham masalan bu yerda Britaniya bir idora bor, Ofcom degan. Bu idora hamma ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladi. Nimaga deb, qandaydir narushenyalar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu narsalar masalan O'zbekistonda shunaqa yo'q. O'zbekistonda shu narsalar bilan yoki hokimlar yoki qandaydir vazirlar kim bo'lsa ham shu